Dobro jutro, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Izabrana nova vlada Kosova na čelu s Ramušom Haradinajem. Naložena evakuacija 6,3 miliona ljudi na Floridi zbog uragana Irma. Karibskim ostrovima preti uragan Jose. A u narednih pola sata između ostalog ćete čuti i najnoviji most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o tome da li je Vučić stup stabilnosti regiona, kako to tvrde zvaničnici Evropske unije. Sagovornici su Erik Gordi, profesor Univerzitetskog koleđa u Londonu, i Bodo Weber, analitičar u Veću za demokratiju politike iz Berlina.
Nije ni jedno ni drugo u suštini, nego je političar koji iskoristi svoj položaj i koji koristi istorijski trenutak.
Kratko očeno, nažalost, Vučić igra ulogu jednog važnog faktora stabilnosti, ali u smislu strategijskog gledanja on je faktor duboke nestabilnosti.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kosovo je sinoć dobilo novu vladu na čijem je čelu Ramuš Haradinaj. Njegov izbor podržali su i poslanici Srpske liste, a bojkotovali poslanici opozicionih stranaka. Samoopredeljenje i Demokratski savez Kosova javlja iz Prištine Amra Zineli.
Haradinaj je nakon sednice medijima poručio da će tokom njegovog mandata manje da se priča, više da se radi, te novinare pozvao da izveštavaju o svemu što okupira građane. Spremite se za jedno novo Kosovo, bit će jedno novo stanje vladavine, jedna nova mobilizacija. Doprećemo do građana, kazuje on. Haradinaj je dodao da od Srpske liste nije imao nikakve uslove. Presudni glasovi su bili upravo glasovi poslanika Srpske liste koji su se u sali pojavili 3 sata sa zakašnjenjem, jer su prethodno boravili u Beogradu na konsultacije sa srpskim zvaničnicima, gde su doneli odluku da će podržati Haradinajevu vladu. Za uzvrat dobili su mesto zamenika premijera i 3 ministarstva, Ministarstvo za zajednice i povratak, za administraciju lokalne samouprave i Ministarstvo poljoprivrede. S obzirom da nisu bili u sali kada je sednica počela oko 16 sati 40 minuta, Pokret samoopredeljenje i Demokratski savez Kosova insistirali su da se prekine rasprava i da se odmah stavi na glasanje nova vlada. To nije odgovaralo koaliciji koja formira vladu, te je predsjednik Skupštine proglasio pauzu od 15 minuta, koja je trajala 2,5 sata, odnosno dok poslanici Srpske nisu stigli u Skupštinu. Predlog smo predstavili samo kako bi praktično demonstrirali vladi pana zavisnost od Srpske liste. To je bio jedini razlog tog predloga i taj predlog je ispunio svoj cilj. Sada i za vreme održavanja sednice gledat ćete prema Beogradu i čekat ćete Đurić da vam kaže kada da se održi sednica, izjavio je Gljavko Konjuvci iz Pokreta samopredeljenje. I Abdula Hoti iz Demokratskog saveza istako da je jasno da ovu vladu diktira volja Beograda, te najavio da će se zatražiti vanredna sednica o ekspozeu premijera. Nakon toga poslanici ove dve partije napustili su salu, a onda je usledilo glasanje nove vlade. Ramuš Haradinaj je na samom početku sednice kazao da se zemlja nalazi u teškoj situaciji sa slabom ekonomijom, slabim obrazovanjem i zdravstvom i sa visokom stopom korupcije na svim nivoima. Istako je da su Kosovu potrebna nova radna mesta, strani investitori, bolje zdravstvo. Za Republiku Kosova jako je važna konsolidacija reda i zakona. Kosovo je pred starim i novim rizicima, košta je globalni terorizam. Poručio je i obećao da će se Kosovo približiti NATO, UN-u i Evropskoj uniji. Haradinaj je dodao da je put Kosova ka Evropskoj uniji obeležio odugovlačenje i da se to mora ubrzati. Obećao je da će ojačati prijateljstvo sa svojim prijateljima i da će voditi dijalog sa svima, te da dijalog sa Srbijom nema alternativu. Najavio je da će se otvoriti unutrašnji dijalog kako bi se razumelo šta brine građane. Na srpskom jeziku je kosovskim Srbima poručio da će da radi na izgradnji poverenja.
Albanci kao stari narod koji je živio ovde uvijek, uvijek je poštovao ostale narode. Poštovao ni ove vrednosti, identitet, jezik, religiju i svega što je njihov identitet. Nikada nije postao nepoštovanje. Sa ostalim manjinama uspjeli smo u poverenje i danas živimo zajedno i jesmo svi iz jednog drugom. želimo da to poverenje dostignemo i sa Srbima. Dostojanstvo i poštovanje biće moj moto za svi koji živi u Kosovu.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeneli.
A direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da Srpska lista odluku o podršci novoformiranoj kosovskoj vladi ne bi mogla da donese bez podrške zvaničnog Beograda.
Ja mislim da je tu pre svega presudio pritisak iz Brisela da se jednom okonča ta agonija o konstituisanju vlade Kosova, jer to predugo traje, a plus toga to bez Srba nije moglo da se izvede, a plus toga da ako Srbi budu učestvovali u vlasti, da ipak imaju makar kakve šanse, koliko te liko da poboljšaju svoj položaj na Kosovu. Mislim da je zato ranije nije trebalo se toliko zaklinjati da ni po koji cenu neće ući u vladu, da bude da će premijer biti Haredina, jer realnost politička je drugačija i to se pokazalo sada na delu.
Rekao nam je Aleksandar Popov. Više o ovoj temi čitajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na vesti iz sveta. Uragan Irma, čija snaga je oscilirala tokom noći, povratio je snagu kategorije 4 rano danas, dok se kreće ka Floridi u Sjedinjenim Državama, jačinom vetra od 210 km na sat sa tendencijom jačanja. Guverner Floride Rick Scott izdao je hitna upozorenja za evakuaciju trećine stanovništva te države, odnosno 6,3 miliona ljudi. Također, američki predsjednik Donald Trump upozorio je sve ljude koji se nađu na predviđenoj putanji Irme da se toj moćnoj oluji sklone s puta i da ne brinu za svoje stvari, jer su, kako je rekao, stvari zamenljive, ali životi nisu. Inače, prema Američkom nacionalnom centru za uragane, udarni obod uragana nalazi se oko 115 km jugoistočno od Key Westa na Floridi i kreće se severozapadno brzinom od 9 km na sat. Desetine hiljada ljudi koji su išli u skloništa prate put Irme, čiji centar se prema navodima meteorologa pomera nekoliko ključnih milja, što znači da će izbeći zapadnu obalu Floride i gradove kao što su Miami i Tampa. Udarni obod uragana već je stigao međutim do Florida Kiza, arhipelaga ostrvaca na jugu te američke države, vetrovima uraganske snage. Centar uragana bi sada, kako se pomera, trebalo da pogodi grad St. Petersburg na Floridi, a ukoliko nastavi da se kreće preko tople vode Meksičkog zaliva, mogao bi i da povrati snagu pre nego što ponovo udari na kopno. A maksimalni meteo alarm ljubičasti izdat je na karibskim ostrvima Svetog Martina i Svetog Bartolomeja zbog dolaska uragana Jose, oluje četvrte kategorije. Holandska vlada je procenila da je 70% kuća na karibskom ostrvu Sveti Martin teško oštećeno ili uništeno u naletu uragana Irma, zbog čega je većina od 40.000 stanovnika prinuđena da ostane u skloništima pred naletom novog uragana. Holandski premijer Mark Rutte rekao je da je situacija tamo i dalje mračna, te da i dalje rasprostranjena pljačka. Zbog toga francuska vlada je saopštila da šalje dodatno nekoliko stotina vojnika i policajaca kako bi uspostavili red na ostrvu Svetog Martina.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A sada sledi najavljeni most koji je priredio Omer Karabek.
Most radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, stub stabilnosti regiona, kao što to tvrde zvaničnici Evropske unije. Naši sagovornici su dva inostrana stručnjaka za Balkan, Erik Gordi, profesor Univerzitetskog koleđa u Londonu, i Bodo Weber, analitičar u Veću za demokratizaciju politike iz Berlina. Gospodine Gordi, tenzije u regionu vrlo često proizvodi sam Vučić, pa ih onda smiruje i zato dobija pohvale od zvaničnika Evropske unije. Najnoviji slučaj je incident sa Makedonijom, kada je Srbija iznenada povukla osoblje svoje ambasade iz Skoplja, navodno zbog bezbednosnih problema, pa je onda Vučić razgovarao sa makedonskim premijerom Zajevom i situacija se smirila. Zašto su zvaničnici Evropske unije o tom incidentu govorili kao da su Srbija i Makedonija za njega podjednako krive, mada ga je očito izazvala Srbija.
Mislim da je taj konflikt kratkog trajanja bio klasičan primer proizvedene krize, odnosno performance za medije, koji su izazvali brzim potezom i onda rešili brzim potezom. Mislim da je bilo najlakše za Evropu da se ne meša, da kaže da dve strane su krive, pa onda da budu zahvalni što je problem rešen. Mislim, ako gledamo u sadržaj, koliko je uopšte bilo sadržaja tog spora, navodno se radilo o prisluškivanju, mada izgleda da prisluškivanja nije bilo. Sa druge strane, govorilo se da se radi o mogućim prijemu Kosova za članstvo u UNESCO, što je opet prazna priča, zato što Kosovo nije podnao zahtev za prijem u članstvu, niti to ima u planu. I ako eventualno dođe do glasanja o tome, sasvim je moguće da će i Srbija imati drugi stav nego što sada ima. Mislim da treba gledati na dve stvari. Prva stvar je da sada postoji nadmetanje između Vučića i Zajeva za položaj favorita međunarodnih političara. Vučić je dugo uživao na tom položaju kao faktor stabilnosti ili šta god da je bio. Sada Zajev manje više uživa taj status kao pobednik na demokratskim izborima i to Vučiću očigledno veoma smeta. I druga stvar je status Sebastiana Kurca. Kurz se dosta obrukao time što je vrlo jasno i javno dao podršku Gruevskom na izborima i verovatno je i njemu lakše, pošto sad gradi veću političku karijeru u Austriji, da izgleda da je bio delimično u pravu. Mislim, sami možemo sudeti koliko je bio u pravu.
Gospodine Weber, po vama, zašto su zvaničnici Evropske unije u ovom slučaju izjednačili krivicu Makedonije i Srbije, iako je očigledno da je Srbija izazvala incident?
Ja ipak mislim da je tu malo više suštine iza, to nije samo neka show bila ta bilateralna tenzija izazvana, se opet gospodin Vučić potvrdi kao faktor stabilnost regije. Imamo na jednoj strani, treba podsjetiti, još nerazjašenu ulogu srpskih bezbednostnih struktura u aprilu tokom ozbiljnog incidenta u makedonskom parlamentu koje zaista moglo poprimiti razmjere šire krvoprolića. Tu onda i pitanje ruske uloge, a to su ozbiljne pitanje. Na drugoj strani mislim da zaista Beograd pokušala da utiče na Makedoniju. U slučaju ponovnog pokretene pitanje članstva Kosova u UNESCO u jesen ove godine. Tako da ovdje zaista, ja mislim, bilo malo više suštine iza tog konflikta. Na neki način moglo se reći da je Srbija se povukla iz prvobitne pozicije, pokušaje tu izazivanje nekih tenzija i čini mi se da nisu baš nešto dobili od toga. Druga stvar jeste ta površina nekih pokušaja diplomatskih izjava od strane evropskih zvaničnika koji pokušavaju da ne zauzimaju stav za jedno ili za drugo strane.
Gospodine Gordi, Milorad Dodik, koji svojim potezima stalno destabilizuje Bosnu i Hercegovinu, vrlo često je Vučićev dragi gost u Beogradu. To jača Dodikovu poziciju i u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini. Zašto Evropska unija, ako Vučića smatra faktorom stabilnosti, ne traži od njega da uskrati podršku Dodigu, što bi značajno oslabilo Dodikov položaj i pomoglo da se stabilizuje Bosna i Hercegovina?
Znate, moguće da je premisa mogla bude postavljena drugačije, jer sasvim je moguće da Vučić više dobije od Dodika nego što dobija Dodik od Vučića, u smislu da Dodik utiče na Vučićev politički kapital, naročito kod desnog sektora javnog mnenja. I onda kad god pravi neki sporazum ili ima neki sastanak sa zvaničnicima sa Kosova, onda će napraviti neki gest prema Dodiku da pokaže da je još uvek nacionalan. A što se međunarodnih političara tiče, ja mislim da kod njih je strah od onoga što bi moglo slediti Dodika ako bude otišao. Znači, plaše se mogućeg nasilja, ali više se plaše moguće demokratije u Bosni. Mislim da nisu zainteresovan za bilo kakav napredak u Bosni, nego veruju da su pronašli formulu za održivu nestabilnost bez političkog napretka, time što će tolerisati korumpiranu i nepotrebnu elitu. u nedogled.
Gospodine Weber, kako je vaše mišljenje, zašto Evropska unija ne traži od Vučića da disciplinuje Dodika, s obzirom da je Dodik glavni faktor nestabilnosti u Bosni i Hercegovini?
Ja mislim da stvari su malo trivialnije, bojem se međunarodna zajednica jednostavno više od decenije. Nije naša snaga da ima ozbiljnu politiku prema Bosni i Hercegovini koje bi rešile taj institucionalno koruptivni čvor u Bosni i Hercegovini. Gospodin Dodik jednostavno je izraz te slabosti Evropske unije već 12 godina, možda kao najveći simbol cijele regije te slabosti evropske politike. Sad što se tiče uloge gospodina Vučića, smo mi uvijek tvrdili da Vučić manje ovisan o odnosima sa Dodikom nego što je predsjednik Tadić svoje vremena bilo za svoj nacionalni imidž. Bilo je jasno da je bilo određenih pritisaka od strane Evropske unije i Zapada na Vučića da se Srbija distancira od politike gospodina Dodika. To recimo zadnji slučaj bio referendum o danu Republike Srpske. Vučić i njegova vlada su distancirali od referenduma, ali nisu odvojno stali protiv referenduma i to očigledno pokaže da je taj pritisak nikad tako daleko nije išlo od strane Zapada na Vučića, da je Vučić bio prisiljen da se Beograd distancira od Banja Luke, što mislim da bi bilo najlakši put do kraja režima gospodina Dodika, ali to opet potvrđuje da nikad dovoljno odlučna politika Evropske unije Zapada prema pitanju Bosne i Hercegovine nije postojala.
Gospodine Gordi, evo i najnoviji slučaj. Vučić je pre mjesec dana najavio i ovih dana potvrdio da će na jesen biti doneta deklaracija o opstanku srpskog naroda u regionu. Zar to neće ponovo izazvati tenzije? Zar to ne podsjeća na memorandum Srpske akademije nauka i umjetnosti? Zar opet to ne asocira na priče o velikoj Srbiji? I recimo, šta bi bilo ako bi sad i drugi krenuli stopama Vučića i Srbije, pa i oni doneli deklaracije o položaju hrvatskog naroda, o položaju bošnjačkog naroda itd. E zašto Brisel ne reaguje, a koliko ja znam uopšte nije reagovao, jer su to potezi koji destabilizuju region?
Dobro, to što Brisel ne reaguje, mislim da je teško da Brisel reaguje na bilo što, kao što smo vidjeli u mnogim slučajevima. A što je zanimljivo o deklaraciji, pitali ste da li podsjeća na memorandum, ali treba podsjetiti da memorandum nije bio zvaničan dokument. To je bio dokument koji nije bio u publikaciji. Ova deklaracija, ako bude izašla, će imati mnogo veća težina državnog pečata. I ono što se pokazuje tim planom za deklaraciju je kakvi su Vučićovi uzori u politici. Koliko voli da spominje Đinđića, ipak izgleda da su mu uzori političari koji su najviše uticali na njegov razvoj kao političar. To bi bili ljudi poput Dobrice Ćosića, Slobodan Miloševića, čiji je bio ministar, Vojislava Šešelj, čiji je bio zamenik u stranci, a tu bih još i dodao Zlatana Hasanbegovića, jer se pojavilo pitanje kad je Hasanbegović uspeo da napravi političku karijeru od toga da bude minoran istoričar, onda se odmah pitalo ko će biti srpski pandan Hasanbegoviću i pojavio se Vučić i rekao, eto, ja ću biti srpski Hasanbegović. I to što ima svog pandana u Hrvatskoj sprečava Brisel da to reaguje, jer da bi jednog sprečili, morali bi drugog, a taj drugi je u zemlji koji ipak članica Evropske unije, pa je situacija komplikovanija.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stup stabilnosti regiona, kao što tvrde zvaničnici Evropske unije. Sagovornici su Bodo Weber, analitičar u Vijeću za implementaciju mira iz Berlina, i Erik Gordi, profesor Univerzitetskog koleđa u Londonu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Weber, da li je Brisel svestan šta može da izazove ova deklaracija o opstanku srpskog naroda u regionu? Kakve to napetosti može da izazove u regionu?
Kao što gospodin Godi rekao, to je bio nezvaničan dokument, ali on je dobio na snagu zbog konteksta u kojem on promovisan od strane zvanične srbijanske politike. Ovdje je očigledno sasvim drugačiji kontekst. Zanimljivo da je na taj sljedeći naredni sastanak pisane deklaracije praktično reducira se na predsjednike Srbije i Republike Srpske. Nisu, koliko ja vidim, ni pozvani ni predsjednika Srba iz Hrvatske, ni čak ni za Kosovo. Tako da ja mislim to očigledno je jedan propagandna mjera kojom se očigledno u ovom trenutku našli i Vučić i Dodik. Dodikova strana je tu malo lakše prepoznati. Se već vidi već pola godina da u Bosni i Hercegovini de facto već predizborna kampanja vrlo rano počela ovaj put za izbore idućeg godine u jesenu. A na strani gospodina Vučića očigledno vidimo Vučić sad u ovoj poziciji predsjednika Srbije ima potrebu da ojača svoju nacionalnu kredibilitet i mislim da će Europska unija u tom kontekstu pomno pratiti te procese i vjerojatno očeka da vidi da li će sve ostati na tom nekom simboličnom dizanju i tenzije ili da će to neke suštinske prometanje regionalnih odnosa izazvati, onda bi sigurno Europska unija žešće reagovala, ali ja iskreno rečeno, to je čak i neočekivano.
Gospodine Gordi, kod Vučića su u stalnom raskoraku njegova retorika i njegovi postupci. On stalno govori o tome kako je privržen stabilnosti regiona, kako želi dobrosusjedske odnose, a radi potpuno suprotno. Srbija, čini mi se, u ovom trenutku nema prijateljske odnose ni sa jednim susjedom. E kako je moguće da onda Brisel stalno hvali Vučića kao da je on glavni zaslužan za stabilnost u regionu koje u suštini nema?
Možda bi to mogli objasniti psiholozi. Ako nešto stalno ponavljaju i da kažu da je činjenica, onda postoji šansa da će postati činjenica. Ali ako idemo realnije, mislim da vjerojatno možemo odvojiti tri stvari. Jedna stvar je da kod evropskih političara je strah od toga šta bi moglo slediti kad bi otišao neki političar sa kojim imaju ugovore i razgovore. Druga stvar je da postoji strah među evropskim političarima od angažmana na Balkanu, jer misle da će to postati rupa bez dna, da će samo trajati i trajati bez rezultata, kao što izgleda da je bio slučaj sa angažmanom i u Bosni i na Kosovu. I treća stvar je da je jasno da će Evropa ignorisati autoritarne vlade i poteze na Balkanu kad ih ignorišu i u samoj Evropi. Mislim da ih više košta da podrže svoje vrednosti nego da ignorišu činjenice koje su im pred očima.
Gospodine Weber, kako je onda moguće da i pored svih tih Vučićevih poteza koji baš ne doprinose stabilnosti regiona, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister ovih dana za vrijeme posete Srbiji govori, evo citiram, o jasnoj privrženosti srpske vlade politici regionalne stabilnosti i dobrosusjedskih odnosa. I onda on to kaže bez jedne zamjerke, bez jedne ograde. E kako je onda to moguće?
Slikavala cijela dilema politike Europske unije prema Srbije u toj posjeti o tom malom dijalogu između gospodin McAllister i Vučića. Jeste da gospodin Vučić pokušao, koliko sam ja vidio te neke izjave gospodina McAllistera, izmanipulišao je de facto i rekao je otvoreno, mislim da je to prvi put koliko mene poznato, pokušao da predstavlja da Europska unija od njega de facto traži da reši samo dvije probleme. Pitanje Kosovo, drugo jeste da Srbija reši svoj odnos prema Rusiji, a da pitanje demokratije, vladavine prava nije bitno. Koliko sam ja vidio gospodine McAllister, poprilično jasno rekao da je pitanje izgradnje vladavine prava u Srbiji je bitno za pretpristupni proces. Mislim da se tu zaista oslikava možda na najbolji način da Vučić zapravo zaista vjeruje da on može cjelokupni taj proces završiti bez da se demokratizuje Srbija. To naravno nije moguće, ali u tom malom dijelu kad se stvarno jasno vidjela da Evropska unija uopće nije našla recept kako obezbeđuje jedno i drugo. I to sa Vučićom ili bez Vučića.
Gospodine Gordi, mada su međunarodne okolnosti drugačije, može li se Vučićeva igra sa Zapadom porediti sa onom koju je igrao Milošević i koji je također jedno vrijeme važio za garanta mira?
Znate, moglo bi se reći da je Milošević razumeo i Vučić razume, pa je razumeo i Tadić nešto što je nama malo teže da razumemo, a to je onaj kolonijalni odnos koji Evropa ima prema zemljama u regionu. Da ih ne gledi uopšte kao politička društva, nego više kao skup lokalnih moćnika koji će ili postupiti po naređenju ili neće. Znači da ih koriste jedno vreme i kada ih potroše, onda ih bace i to su radi. Radili sa Miloševićem, to su radili sa Tadićem, verovatno će i dosaditi i Vučić, jedino ne znamo kada.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Weber, da li se može praviti poređenje između Vučićeve igre sa Zapadom i one koju je vodio Milošević?
Ja mislim da je ipak istorijski kontekst Vučić postao važan faktor zbog izazivanja ratova i njega se trebalo za rešavanje ratova u susjednim zemaljama gdje preko tamošnjih srpskih struktura inicirao rat i samim tim je postao važan faktor. U tom smislu današnja Srbija i Vučić su manji važan faktor što se regije tiče.
Znači vi smatrate da se Vučić ne može porediti sa Miloševićem u načinu kako igra igru sa Zapadom?
Pa ja bih rekao u način kako pokuša da navigira između Zapada i Istoka, tu sigurno ima sličnosti, ali razlozi zašto on dobije na značaju se poprilično drugačije. Mada moglo bi se reći da su dvije faktore koje su sigurno slične, to jeste da je uvijek taj akter se uzima Zapad ozbiljno koji najviše probleme pravi. Tu je sigurno jedna vrsta kontinuiteta. Drugo je sličnost paralela za 90. je sigurno da i ta uloga Vučića kao što je bila i uloga Miloševića jedno vreme, da je značaj koji Vučić ima sigurno veći, što Evropska unija slabije u veći krizi i Zapad u krizi, tako da njegova snaga i njegova važnost rasla sigurno s tim što je Zapad slabije u većoj krizi.
I na kraju u zaključku, da se vratimo pitanju iz naslova emisije, gospodine Gordi, da li je po vama Vučić stup stabilnosti regiona ili je više onaj koji izaziva incidente?
Nije ni jedno ni drugo u suštini, nego je političar koji iskoristi svoj položaj i koji koristi istorijski trenutak. I ono što je verovatno najvažnije sada je da je trka u celom regionu, da se iskoristi odsustvo Amerike za ovaj čudan period tamo kad Sjedinjene Države nemaju funkcionalnu vladu, nemaju spoljnu politiku i onda su svi onako u žurbi da prave incidente, da stvaraju nove činjenice koje će već biti ustanovljene kada se Amerika vraća na scenu. I mislim da puno toga što vidimo sada možemo objasniti tom jednostavnom činjenicom.
Gospodine Weber, evo da i vas upitam, da li je Vučić stup stabilnosti regiona ili onaj koji svojim potezima često destabilizuje region?
Ja bih rekao, gledajući iz perspektive politika Europske unije, SAD-a i Zapada, Vučić sigurno jeste jak faktor stabilnosti, međutim kad se malo dugoročni gleda, kad bi se gledao neke pitanje strateške politike, strateškog značaja regije i trajna stabilnost regije, tu Vučić svakako nije faktor neke održive stabilnosti, tako da u tom smislu, bojim se, odgovor jeste miješano u tom smislu, kratkoročno nažalost, bez strategijske politike Zapada, Vučić, nažalost, igra jednog važnog faktora stabilnosti, ali u smislu strategijskog gledanja i održiva stabilnost, on je faktor duboke nestabilnosti.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Gordi.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Weber.
Hvala, gospodine Grabek.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Bodo Weber, analitičar u Veću za demokratizaciju politike iz Berlina i Erik Gordi, profesor na Univerzitetskom koleđu u Londonu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Stigli smo i do samog kraja emisije, gde još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Izabrana nova vlada Kosova na čelu s Ramušom Haradinajem. Naložena evakuacija 6,3 miliona ljudi na Floridi zbog uragana Irma. Karibskim ostrvima preti uragan Jose. Dodajmo još na kraju da će u Srbiji danas biti sunčano i toplo vreme s temperaturom do 33 stepena. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijedan dan.